Joo, hei vaan. Aulio, evankelista henkeen ja vereen asti. Se on hänen kutsumuksensa, tämä evankelista, ja hänellä on vähän väliä näitä taivaassa sovittuja tapaamisia. Ja hän ottaa jokaisen tapaamisen ja haasteen vastaan sillä tavalla, että hän paneutuu siihen täysin, että saisi taas yhden lyhteen. Hänen elämässään on näitä monta. Hän on meistä se eniten se evankelista. Ei ole vielä käynyt ilmi, mitä tuosta mallusta tulee, mutta hyvällä tiellä on. Minä taas olen tämmöinen julkihuutaja. Mä en ole evankelista, enkä mä oikein pappikaan, vaan minä olen julkihuutaja. Elikkä niin kuin eilen tuolla kerroin, että yksi pohjalainen pappi sanoi, että mä oon tehosekoittaja. Jos se sopii, niin siitä vaan. Siis kun hengellisistä asioista puhumme, niin aina on kaksi puolta. Me tiedämme, että tänä hetkenäkin tässä tilassa on kaksi valtakuntaa. Ja molemmilta puolin ollaan hyvin kiinnostuneita sinusta. Sinusta. Ja Jumala vaivatta lukee sinun ajatukset, sinun hengen, mielen liikkeet. Hän näkee, hän lukee motiivit. Hän tietää sinusta kaiken, on aina tiennyt ja tulee aina tietämään. Saatana ei lue sinun ajatuksia, mutta kylläkin sun ilmeitä tai ilmeettömyyttä tai sun eleitä. Ja molemmilla on päämäärä saada sinut itselleen. Niin tärkeitä me olemme. Kukaan ei voi sanoa, että minä olen vain. Älä koskaan sano, että minä olen vain, koska sä lyöt suoraan luojasi kasvoihin. Sä olet uniikiksi luotu. Sinä olet tärkeä, erikoinen. Nykyajan yhteiskunta opettaa meitä niin, että meidän pitää kaikkien näyttää mahdottoman nuorilta ja kauniilta ja sen eteen tehdään jos mitään. Ja kyllähän me aika nuoria ja kauniita Aulinkin kanssa ollaan, eikö ollakin? Joo. No joka tapauksessa tänäänkin me kysymme itseltämme ja toisilta, miksi elät, kuka olet, mikä on päämääräsi? Ja nyt yritän puhua siitä vähän eri kantilta, ehkä vähän oudolta kantilta. Jos sinä kuulet sanan uskovainen, niin sinulle varmaan tulee joku mielikuva. Se on joko negatiivinen tai positiivinen. Nykyajan yhteiskunta pitää uskovaisia, ainakin osa, että hulluja. Raamatun mukaankin mehän olemme hulluja. Jumalan voima on hulluutta maailmalle. Jumala sana rististä on yhä hulluutta, mutta meille se on Jumalan voima, sanoo Raamattu. Meillä on varmaan myös tälle uskovainen sanalle semmoinen jonkinlainen määritelmä. Jos olisi paljon aikaa, niin minä kysyisin teiltä, että minkälainen määritelmä, mitä uskovaisen tulisi olla, miltä näyttää ja miltä kuulostaa. Ja usein, hyvin usein uskovainen mielletään happameksi, tiukkapipoiseksi naiseksi. Auts. Miksiköhän? Ihmiset puhuvat, että joku on tosi uskovainen. Tai joku on kirkkouskovainen. Tai joku on oikein himouskovainen. Siis mikä oli jo on tämä uskovainen? No kuinka moni teistä sanoo olevansa uskovainen? Ei ole kaikki. No kuin moni sanoo olevansa kristitty? Sitten nousee enemmän käsi. Mutta tiedätkö, että pelkkä kristitty sana ei kuvaa mitään. Suomen maa on kristitty maa. Ja meno on kyllä sen mukainen, eikö olekin? Siis, jos olisi kristitty sanan täydellisessä merkityksessä, se tarkoittaa ihmistä, jolla on suhde joka päivä Kristuksen kanssa. Ja se ei olekaan enää kristitty, vaan se on kristuslainen. Mutta joka on uskovainen, niin puhutaan siitä vähän. Minä nimittäin peräänkuulutan uskovainen. Koska meillä on uskovaisia, jotka ei usko pätkääkään mihinkään. Siis mikä otus on tämä uskovainen? Se tarkoittaa, että kyseinen olevalla henkilöllä on uskon vakaumus, uskon elämä, uskon asenne johonkin. Siis uskovaisia on muitakin kuin ne, jotka uskoo Kristukseen. Niillä voi olla vihreitä arvoja. Ennen vanhaan kommunismi oli uskonto. Voi olla hindu, muslimi. Eli se tarkoittaa, että on koko elämää koskettava asenne johonkin. Ja se valtaa koko ihmisen persoonallisuuden. Ja meillä taas, kun me puhumme uskovista, niin tarkoittaa luottamusta Jumalaan ehdoitta. Nyt tuleekin jo se, että oletko uskovainen, joka luottaa Jumalaan ehdoittavaa, vai oletko vain uskovainen, joka luottaa ainakin silloin tällöin. Siis uskoa johonkin, pitää jotakin totena. Roomalaiskirje 4.21, elävä uutinen sanoo, hän, Abraham, oli aivan varma siitä, että Jumala kykeni tekemään kaiken, mitä oli luvannutkin. No kuinka moni uskoo, että Jumala on kykenevä tekemään kaiken, mitä se on luvannut? Nyt on aika paljon, kuulkaa, uskovaisia täällä. Ja tämän Abrahamin uskon tähden Jumala hyväksyi hänet. Siis uskon tähden, ei sen tähden, että sen nimi oli kirkon kirjassa. Auts. Vieläkö ymmärsitte, mistä puhun? Vieläkö olette mukana? Siis Jumala hyväksyi Abrahamin uskon, koska hän oli varma, vuorenvarma, että Jumala ei sanastaan luovu. Ja tämän sanan uskomisen tähden Jumala hyväksyi hänet omakseen. Ei vaan siis jonkun kirkon kirjan tai jonkun minkä tahansa täällä olevan kirjan takia. Hebrealaiskirje 11.1 sanoo näin, usko, eli luottamus Jumalaan ja hänen lupauksiinsa antaa toivollemme varmuuden ja vakuuttaa meidät näkymättömien todellisuudesta. Moni asia meidän elämässä, jota me haluaisimme kokeilla näin, kokea sen näkyvillä aisteilla, niin se onkin uskon asia. Ja tämä uskon asia on nyt se, joka tekee sinusta uskovaisen. Vieläkö olette minun kanssa samalla? Minä selitinkö liian vaikeasti? No ei se mitään. Uskoa uskollisesti. Näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui. Ja ollaan semmoisella alueella, josta voisi puhua paljon, onko minun tai sinun usko, onko se tunneasia vai onko se sinun tahtosi alueella oleva asia. Eilen sanoin tuolla Parkanossa, Jumala viisveisaa sun tunteista. Esimerkiksi jos hän välittäisi meidän tunteista, niin myös ajat sitten lyöty hanskat lautaa ja lopetettu tämä. Mutta Herra ei ollut ottanut huomioon ollenkaan tunteita, vaan me teimme hänen tahtonsa mukaan. Ja niin meissä kasvoi usko ja luottamus Jumalaan. Niin kuin nämä pojatkin tässä. Poikiahan te olette kaikki. Siis, mitä tämä tarkoittaa? Olla uskovainen, ei vaan mukana olija, ei vaan seurakunnan jäsen. Ei niin kuin David Povson sanoo, että Jeesukseen uskominen hetken silloin tällöin ei ole uskoa, vaan uskoa Jeesukseen, hänen sanansa, hänen lupauksiinsa silloin, kun maailma kaatuu. Silloin, kun sun tunteesi lyövät aivan yli joka reunalta, niin sinun sisimmässäsi oleva usko on rauhallinen ja tyyni. Eikö ole kokemusta tältä alalta? Tämä on uskoa. Jeesukseen uskominen on jatkuvaa. Se on kaikissa elämäntilanteissa niin, että sinun elämäsi tulleet asiat, uskot, että ne on suodatettu Kristuksen haavoitetun käden läpi. Ja se, mikä tulee sinun elämään, sen pitää tulla, että meistä alkaisi tulla kristuslaisia. Vieläkö ymmärrätte? Ykätkää vaan kovemmin. Usko ja uskollisuus, ne ovat Jumalan ja ihmisen liittoyhteyden edellytys. Usko ja uskollisuus. Näitä molempia Jumala odottaa ja meistä tulee liittoyhteys hänen kanssaan. Jesaja puhuu siellä kansasta, jonka uskollisuus ei horju. Sellaisille luvataan rauha. Ja nyt kun hän on perustanut Siionin, Suomen uskovat, ei jotain hellureita, luterilaisia, vapaakirkollisia, mitä meitä laisia loisia, mitä meillä nyt täällä on kaikkia, evlutteja. Ja, niin hän ei näitä rajoja ollenkaan kattele. Hänellä ei ole karsina, jossa on evlutit ja tässä on hellurit ja pelastusarmeijalaiset menneet tonne. Vaan hänellä on kansa, joka on Kristuksen verellä ostettu ja lunastettu. Ja nämä ovat hänelle uskollisia. Ja Jumala takaa heille rauhan. Mojovampi aamen. Ja muuten on tuommoista vähän urputusta. Siis pysyä uskovaisena, pysyä uskossa. Kolossalaiskirjeen 1.23 elävän uutisen mukaan sanoi, että teidän on vain pidettävä järkähtämättä kiinni uskosta Jeesukseen. Ja siihen, että hän kuoli teidän puolestanne. No uskotteko te, että hän kuoli teidän puolestanne? Siis uskotteko? Eikö nyt hämäläisistä lähde yhtään enemmän ääntä? Uskotteko? No niin, nyt te pidätte tästä järkähtämättä kiinni. Näin. Tästä en luovu. Saatana tulee rynkyttämään, niin sä sanot, että mene matkoihis. Tästä en luovu. Ja Jumala merkkaa sinut kohta luottokansalaiseksi. Amen, amen. Ei joka tuulessa heiluva, vaan joka on tarrautunut Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Kaikissa kipeissä elämäntilanteissa, ja niitä on. Meidän elämään tulee kipeitä tilanteita, koska olemme ihmisiä. Jumala koettelee ja saatana koettelee. Vähän väliä ollaan jossain rynkytyksessä, ootteko huomannut? Ja just kun ajattelee, että oh, kylläpä onkin ihanaa, halleluja. Niin kuluman takkaa kuule saatana koko arsenaalin kanssa. Prrrr. Ja sinä meet niin kuin, Ne on syöksykierteellä alaspäin. Pysyvä uskovaisena, päämäärätietoisena. Ja mikä meidän päämäärä on? Ikuinen elämä. Päämäärätietoisena, ikuinen elämä. Hebrealaiskirje 11.16 elävän uutisen mukaan sanoo, tämä on hirveän tärkeä jae. Onko nyt kuulo päällä? Nämä kysyvät aina televisiossa näin. Onko teillä nyt kuulo päällä? Jos vieruskaveri makkaa, niin tänään se. Siellä sanotaan näin. Jumala ei häpeä, kun häntä sanotaan tällaisten ihmisten jumalaksi. Hän on tehnyt heitä varten taivaan kaupungin. Eikö ole mielettömän ihana lupaus? Siis kaiken luoja, korkein, ylhäisin, ainut elävä Jumala ei häpeä sinua ja minua. Minusta se on niin riemullinen asia, että me voitaisiin melkein niin kuin hypähtää, niin kuin nuo pojat, kun laulustaa yhtä laulua, niin ihan mennä tanssin puolelle. Niin hän ei häpeä meitä ja on tehnyt meitä varten, sinua ja minua varten, taivaan kaupungin. Mä oon yhden kerran nähnyt unta, semmoista merkillistä, mä harvoin näen mitään merkillisiä unia, mutta minulle Jumala näytti kauniin sorvatun kaiteen jostain hienosta puusta. Ja siinä vieressä kukki ihana puu, tuntematon puu, valkoisia kukkia. Ja minä ymmärsin, että tämä kaide kuului minun taivaan asuntooni. Ja sitten Auli näki seuraavana yönä unta, että hän kulki kultakadulla ja pysähtyi minun taloni kohdalle, siinä missä minä olin juuri kaiteen yli katsellut, niin minä huusin Aulille, että Auli, tuu kahville. No minä luulen, että taivaan kahvi on parempaa kuin presidentti. No joka tapauksessa Jumala on valmistanut sinulle kodin ja se ei ole tönö. Savolainen sanoo tönö tai kyhäys. Ei semmoinen kolme lautaa ristissä ja muutamalla isolla naulalla, vaan se on uniikki koti. Tämä edellyttää, että sinä olet uskovainen, uskovainen. Sinussa on usko Isän, Poikaan ja Pyhän Henkeen. Uskovainen pitää kiinni Jumalalle kuulumisesta sitkeästi, koska sehän on meidän alkuperämme. Me olemme lähteneet sieltä. Hartautta harjoittamalla tai oppia tunnustamalla, niin me emme löydä Jeesusta. On ihmisiä, jotka osaa tämän kirjan melkein ulkoa. Ne voi väitellä tästä, mutta niillä ei ole ollenkaan tuntemista Kristuksen kanssa, minkäänlaista henkilökohtaista tuntemista. Ja on ihmisiä, jotka ei osaa lukea. Mutta heillä on sykkivä yhteys Kristukseen. Kerrotaan Afrikasta, että siellä jaettiin Markuksen evankeliumin osia. Ja eräs nainenkin halusi semmoisen osan itselleen. Ja hänelle sanottiin, että sinähän et osaa lukea. Niin hän sanoi, että mut minä voin kantaa tätä rintani päällä, että se on minua lähellä. Ajattele. Meillä on vaikka miten monta raamattua, monella kielellä, monta käännöstä, ja me emme monetkaan osaa siitä paljon mitään. Me emme tutki sitä, mutta tämä nainen tajusi sanan voiman ja halusi kantaa sitä kaulassaan rintansa päällä. Uskovaisen elämässä on toivo kaiken keskellä. Muistatteko, mitenkä tämä uskon tunnustus alkaa. Niin. Eli se alkaa näin. Henkilökohtaisesti minä, Mirja Annikki, minä uskon Isään, Jumalaan, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja niin edelleen. Eli koko minun olemukseni nousee ylöspäin suuntautuu uskon otteella minä, siis en minä yksin, tai siis minä yksin, minä en voi sanoa, että Mallu ja Auli ja me, vaan minä uskon Isään Jumalaan, ja siinä on pysty suora, ei vaakataso mukana. Roomalaiskirje 5 ja 2 sanoo meille, Kristuksen tekoon luottamalla olemme päässeet tähän erikoisasemaan. Ja turvallisesti ja iloisesti odotamme sitä aikaa, jolloin pääsemme Jumalan kirkkauteen. Nyt kun nuo pojat lauloi sen mahtavan laulun, niin ajattele, että turvallisesti ja iloisesti odotamme sitä aikaa, kun pääsemme kirkkauteen. Kuinka moni teistä odottaa, että Jeesus tulisi takaisin? Turvallisesti ja iloisesti, eikö niin? Jos sinulla on nyt semmoinen tunne, että älä tule vielä, niin tänä iltana tarkistappa, mikä sua sitoo tähän maahan. Onko uskon puute tai mikä on? Uskon elämää on tämä, mitä Raamatusta nyt luemme, tai niin mä sanonkin se täältä. Habakukin kirjassa sanotaan, mutta vanhurskas, joka tarkoittaa oikeamielinen, elää, kun hän pysyy uskollisena. Jos olet uskollinen uskossasi, niin Jumala huolehtii, että sinä olet elossa. Ei se takaa, että sä oot elävä, kun sä oot tullut tänne. Sulla on voinut tämä keho kävellä tänne, mutta sun henki ja sielu ja mieli on tuolla formuloissa. Tai jossain muualla. Ei se ole takaaja, että sinä hengität, että olet elossa. Sä vain olet. Olet. Mutta kun elät, tarkoittaa koko paketti. Henki, sielu ja ruumis elää Kristukselle. Ja silloin täällä sanotaan, kun pysyt uskollisena, niin saat elää Jumalan läsnäolossa. Ihminen, joka turvautuu Jumalaan, löytää elämän. Ja kun me luemme uskon elämästä jotakin, Efesolaiskirjeen toinen luku jae 8 antaa selkeän kuvan. Efesolainen 2:8. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Eikö merkillistä, että me taas tulemme alkulähteelle? Kaikki on lähtöisin Jumalasta. Hänen pelastussuunnitelmansa on Jumalasta. Hän ei häpeä sinua, kun uskot häneen. Hän on valmistanut sinulle kodin. Hän antoi uhrin. Hän lupasi kantaa. Hän lupasi viedä. Ainut edellytys on, että sinä uskot uskollisesti häneen. Onko vaikeeta? Menikö järkeä? No menikö tunteeseenkin? Ei mennyt, voi hyvät ihmiset sentään. No entäs tämä, Galattalaiskirje? En enää elä minä, vaan. Siinäpä se. Siinähän se ydin on. Minä sanoin, Herra, armahan minua. Auta minua, pelasta minut. Jumala vetäisi sinut perheen jäsenyyteen, alkoi muokata, antoi armon, otti pimeyden vallasta valoon ja sitten alat sinä elää. Sinussa on Kristus aihio, joka vaatii kasvua ja niin sinä sanot, en elä enää minä, vaan Kristus minussa. Ja se antaa sen uskon ytimen, sen, mikä minä sanoisin, sen voiman, että tästä minä en luovu. Puhunko vielä selvää suomea? Ei siis joku, Mä haluaisin niin kuin karistaa semmoset ajattelutavat, että onkohan tämä nyt oikeeta, kun se on helluntalainen. Kun luterilaiset on niin. Ei Jumalalla ole luterilaisia ja hellureita, kun sillä on uskovaisia. Ja hän ei häpeä olla niiden Jumala. Siis sinun ja minun Jumala. Mä yritän nyt teitä oikein ärsyttää. Niin kuin sanoin eilen tuolla parkanossa, että jos suututte, niin onpa hyvä. Mä oon kyennyt tekemään naarmun teihin. Meidän on herättävä tajuamaan, keitä olemme. Meidän on herättävä tekemään uskomme todelliseksi. Kun ajatellaan tuota Aulia, joka on siis tosiaankin, että jos se haistaa syntisen, niin sille ei ole mahiksia. Se jahtaa sen johonkin nurkkaan ihan vuoren varmasti. Niin ajatelkaa, että kun ne meni ostamaan miehensä kanssa autoa, niin autossa, auton myyjä pantiin takapenkille ja siinä autossa oli kaksi ovea. Ja ennen kuin auto vaihtoi omistajaa, niin mies vaihtoi valtakuntaa. Jee! Yeah! Mutta vain Jumala tiesi, että tuon miehen päivät on luetut. Vain hetki, ja hän joutuu kuoleman eteen. Mutta nämä evankelistat vetäisi kuoleman edestä tähkäpään, saatanan nenän edestä. Tätä tarkoittaa uskoa uskollisesti. Tätä tarkoittaa elää henki, sielu ja ruumis kristuslaisena. Vaikka et sanakaan sanoisi, niin sinussa oleva valtaa alaa, koska se on suurempi. Ja se Kristusaihio, joka meihin tuli, kun tulimme Kristuksen luo, niin se aiheuttaa myönteistä kasvua. Enenevää kasvua. Se on uskovaisen elämää. En enää elä minä. Tällaisen elämän hedelmä ja seuraus onkin kiitollisuus ja kuuliaisuus. Ja tästä kuuliaisuudesta voisi puhua pitkään ja hartaasti. Mehän rukoilemme kauniita rukouksia ja voi kumpa rukouksia. Eikö rukoillakin? Voi kumpa! Jumalalla ei ole lainkaan kumpa. Hän toimii, kun annat luvan. Hän on sitoutunut meihin. Ja tämän elämän, kun me sitoudumme häneen, tämä kristuslainen elämä, tämä Kristuksen aihio tuo kiitollisuutta. Ja niin kuin Auli sanoi, outoa rakkautta, ja tämä kuuliaisuus puuttuu meiltä just. Vielä kun sanotte, että aamen. Me saamme outoja nykäisyjä. Mun pitäisi mennä tuolle sanomaan niin ja niin. No siihen tulee saatana, jos et älä nyt mene munaamaan itteesi. Jos oot hiljaa, niin vielä meet ihan täydestä. Mutta jos suus avaat, niin kaikki on pilalla. Kuuliaisuus toimia niin kuin nämä auton ostajat toimivat. Eikö ole epätavallista, että kun puhutaan rahasta ja autosta, niin siinä sivussa yksi sielu pelastuu. Eikö outo? Mutta se oli Jumalan suunnitelma. Ja eilen kerroin juuri tuolla parkanossa, mitenkä kaksi tyttöä kohtasi yliopiston käytävällä. Toinen uskovainen, toinen ei. Ja he puhuu niitä näitä, vaikka kengistä tai niin kuin nuoret naiset. Mehän tiedämme nuoret naiset, miten kivaa on tämmöinen pikku chat, chat, chat. Niin uskomaton sanoi, että se on kumma juttu, kun minä katson sinua, niin minun on pakko ajatella Jeesusta. Oreferia! Miksi? Koska Kristus, elämä ja aihio tuli ulos ihosta, saluista, silmistä, puhettavasta. Vaikka puhuu kengistä, niin pyhä henki lykkää sivusta koko ajan omaa viestiä. Tuosta noin. Puhuu auto-ostosta. Ajatelkaa, Wigglesworth meni junassa. Käveni tämmöisen vaunuosaston läpi ja sanoi englanniksi, kun hän puhui sitä, good morning, niin koko vaunuosasto tulee synnin tuntoon. Vieläkö olet uskovainen? Haluatko olla? Vanha laulu sanoi, että kristitty olen ja tahdon olla, muistatteko? Mä haluan olla täysillä. Koko mausteilla, ja Jeesus sanoi, ja minä olen takaajana täysillä kaikilla mausteilla. Uskovainen. Onko tämä helppoa? Ei ole. Ei ole. Entinenkin mies Raamatussa sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Puhutaanpa sitten epäuskosta. Mitä epäusko sitten on? Jos usko oli täydellistä luottamusta Jumalaan, uskomista täysillä kaikkeen, mitä Raamattu sanoo, niin epäusko on olla luottamatta, olla uskomatta. Ja ylpeyden lailla myös tämä epäusko on perussynti meissä. Se on meissä luonteessa. Jotkut on vielä aivan huippu epäilijöitä. Mutta että meissä on jokaisessa meidän jossakin perimässä. Ja tätä me emme voi nujertaa itse, vaan täytyy tapahtua tämä syntyä uudesti. Saada uusi ajattelutapa. Ihmiset puhuu, se on aika mainio, ihmiset puhuu, että joku on julkijumalaton. Oletteko te kuullut? Mä en osaa sanoa, mitä se tarkoittaa. Mutta siis, jos tässä on julkijumalaton, tässä on pitkä väli ja täällä on tunnustava kristitty. Oletteko sen kuullut? Joo. Niin tässä välissä on pitänyt tapahtua jotain, eikö niin? Me saamme kertoa innoissamme, että ajatella, kun se julkijumalaton mies, niin se on nyt ihan uskovainen. Siis siinä välissä on tapahtunut jotakin. Se ei päättänyt ruveta uskovaiseksi, vaan hän syntyi uudesti. Hän syntyi tosi uskovaiseksi, uuteen elämään astui. No mikä sitten on epäuskon päämäärä? Uskon päämäärä on ikuinen elämä. Epäuskon päämäärä on ikuinen ero Jumalasta. Jyrkkä ero, eikö ookin? Jeesus sanoi itse näin. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Se on Johanneksen evankeliumissa. Ja tekin varmaan tiedätte sen, että syntiä ei viedä taivaaseen. Tiedättekö sen? Tiedättekö te? Tiedättekö te? No niin. Alkaa olla taas tajuissaan tämä väki. Siis, jos sanot olevasi uskovainen, mutta oletkin epäuskoinen, niin se on synti, kun et uskokaan Jeesukseen ja silloin on turha haikailla taivaaseen. Sanoinko tarpeeksi selvästi? Kuulkaa, kun minulla aorta leikattiin 3 vuotta sitten, erittäin suuri ja vaarallinen leikkaus. Mä vihaan tätä vehettä. Nostakaa vähän ylemmäksi sitä. Joo, kiitos. Mä oon niin teknillinen nainen. huipputekniikka. Menin siihen aortaleikkaukseen ja ajattelin, että en palaa. Ja kun tulin tajuihin ja ymmärsin, että olen saanut jatkoajan, niin minä en yhtään kaunistele, tiedättekö. Mä en ollenkaan kosi teiltä itselleni suosiota, vaan minä sanon sen, minkä sanottavaksi saan. Mielestäni me olemme tulleet aikaan, jossa pitää tulla päin näitä asioita, joko tahi, eikä siinä maastossa. Joko olet uskovainen, Kristukseen uskova, tai sitten et ole. Vaikka sun nimi olisi joka kirkon pumaskassa, vaikka sulla olisi tehty kaikki mahdolliset temput, mutta ei ole uskoa Kristukseen. Poikki on tyhjä. Jos loukkaannut, niin iloitsen. Ajattele, usko meidän elämässämme tuo voimaa. Se tuo toivoa. Ja entäs epäusko? Voimattomuutta, toivottomuutta, surkeutta, ei näkyjä, ei siunausta. Ja tätä taas usko tuo kaikkea tätä elämää. Ja niin kuin esimerkiksi näkyjen maailma, yhä enemmän on ruvennut tulemaan näkyjä. Ja Raamattu sanoo, että lopun aikoina tulee näkyjä, unia, Pyhän Hengen voimasta, kielillä puhumista. Eli Kristuksen henki enenevässä määrin lisääntyy niissä, jotka ovat uskovaisia ja haluavat, anna tätä vettä, mistä Auli puhui. Anna tätä, että mun ei tarvitse olla kiikun kaakun. Tänään on uskossa, huomisesta ei tiedä. Tai eilen mä olin hyvässä uskossa, olisi silloin Jeesus tullut, oli just passeliusko. Tänään on vähän horjuvalla puolella. Minä luen vielä yhden hyvän esimerkin Raamatusta. Johanneksen evankeliumin 20, jakeesta 26. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus sanoi seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi. Tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Ajattele, että mies on 3 vuotta Jeesuksen seurassa. Näkee ihmeet, tunnusteot. Ja sitten hän sanoi, että mä en usko, jos en pistä sormeeni hänen naulojen jälkiin. Ja suuri Kristus tulee tätä yhtä miestä varten ja sanoo, että okei Tuomas, tässä on kädet, ala vaan työntää sormea tänne. Ja epäilijästä heti tuli palvoja. Heti hän sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Ymmärrätkö, kohtaaminen ylösnouseen Kristuksen kanssa tekee meistä kristuslaisia, uskovaisia, palvojia, ylistäjiä. Ei joku seurakunnan tämmöinen jäsenluettelo tai jossakin käynti. Hyvä mennä seurakuntaan, niitä tulkaa huomenakin. Se on tärkeää, mutta henkilökohtainen kohtaaminen on tärkeintä. Mä oon ollut 64 vuotta uskossa. Aatelkaa, 64. Täällä ei kaikki ole edes niin vanhoja. Minun on pitänyt kohdata usein ylösnoussut Kristus. Elämän eri vaiheissa kohdata uudelleen. Kohdata taas haava kohtaus Kristuksen kanssa. Niitä mä oon sanonut, että sinä Jumalan karitsa, anna minun syntini anteeksi. Armahda minua. Ja tämä on tämän hetken haaste seurakunnille. Meidän pitää tehdä parannusta. Siis tiedättekö mitä parannus on? Se ei ole entisen parsimista, vaan joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hänelle tapahtuu laupeus. Toisin sanoen parannus on, me käännämme selkämme sille entiselle, että uusi pääsee tilaan. Jumala ei tule meidän seurakuntiin, jos me emme tee parannusta niin, että Kristuksen veri on puhdistanut meidät, että meillä on haava yhteys Kristuksen kanssa. Ja sitten me sanomme, minun Herrani ja minun Jumalani. Me kaipaamme tätä, tai ainakin minä kaipaan, mä teistä tiedän. Kun ajatellaan tätä Tuomasta, niin hänestä sanotaan, hetkinen, tuolla se on, tämmöinen kuin paavi Gregorius Suuri sanoi näin, Tuomaan epäusko on auttanut meidän uskoamme enemmän kuin niiden opetuslasten usko, jotka eivät epäilleet. Miksi? Koska silloin meilläkin on toivoa. Siis, että Tuomas epäili ja Kristuksen lähellä elänyt kokikin tämmöisen kohtaamisen Kristuksen kanssa, niin sinulla ja minullakin on toivoa. Jumala kestää meidän epäuskot. Hän kestää sen, että me ollaan eri mieltä. Hän kestää sen, että me purnataan. Kun tulin sieltä aortaleikkauksesta, olin äärettömän väsynyt. Mulla oli ollut vaikeuksia siellä. Tulin kotiin. Mä makasin vaan sohvalla. Niin minä sanoin Jumalalle, että kuule, mä en kestä sun asioita. Mä en kestä. Mä en jaksa lukea, laulaa, rukoilla. Mä en kestä mitään. Ajatteletteko, että Jumala puotti minut listalta ja sanoi, että no niin, saatte mennä sanomaan Alperi Köyhille. Heippa vaan. Mitä hän teki? Hän teki tähän luukun ja hän suoraan puhui minun henkeeni. Suoraan. Ja sen tuloksia te kuulette nyt. Tätä suoraa nakitusta te kuulette nyt. Hän puhui suoraan henkeen, koska koko muu olemus oli väsynyt. Minun veljeni, joka pääsi viime keväänä Herran luo, hänelle tehtiin sydämen ohitusleikkaus ja siinä meni kaikki pieleen, mikä voi pieleen mennä. Hän oli 11 vuorokautta narkoosissa. Niin hoitaja sanoi hänen vaimolle, että se kyllä puhuu, mutta en ymmärrä yhtään mitään, mitä hän puhui. Hän puhui salaisuuksia hengessä. Jumala kommunikoi sen hengen kanssa, joka oli Kristus aihiona hänen sisimmässään. Keho oli koomassa. Mies ei kyennyt reagoimaan, mutta Jumalan henki, aamen, 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 hän elää meissä. Hän kommunikoi silloinkin, kun sä oot ihan pimeä. Tällaisten Jumala hän haluaa olla. Meidän, jotka voimme olla epäilijöitä, jotka olemme välillä pimeitä, jotka olemme turhautuneita, niin luuletteko, että meidän elämä, meidän uskominen on meidän varassa? Ei ole. Se on täytetty työ. Kristus huusi, se on täytetty. Mikä? Kaikki tunteet. Epäusko, epäily, uupumus, kiukuttelu. Teillä monta lasta, onko? Kello on lapsia. No, kun ne kiukuttelee, niin paatko sä sen pakkasen hankeen ja sanot, että älä tuu kotiin. Tai kun sun pieni opettelee kävelemään, niin sä sanot kertaa, että pysy jaloillasi, niin mene minne tahansa. Eikö se, että sinä isä, minä äiti, Vaikka minun lapseni on niin ja näin, niin se on minun lapsi, eikö niin? Ja minä tuen sitä, mä ylistän sinua, Herra. Ja Raamattu sanoi, että jos te, jotka olette pahoja, osaatte näin tehdä lapsille, niin kuinka paljon enemmän teidän isänne. Tämä on uskon elämää. Tämä on uskon elämää. Saatana sanoo, kun sä oot tommonen kömpelö ja kompuroija, niin jätä koko homma. Se on heti siinä, kun sä oot nenälläs jossain lätäkössä, niin se on sanomassa, että no niin, johan minä heti ajattelin, että sinusta ei oo. Mitä isä tekee? Hän nostaa sinut. Ferrosserekia Eliale Vessora! Hän nostaa sinut. Ymmärrätkö, kun taivaan tähdet heijastuvat erilaisiin lammikoihin, niin ne heijastuvat myös likalätäkköön. Semmoinen on minun isä. Onko sinun? Täyttääkö se sinut itkun sekaisella ilolla? Täyttääkö? Saako veden pirskumaan ja ajattelet, että kyllä on mahtava isä? Tähän minä uskon uskollisesti. Tähän minä uskon uskollisesti. Epäusko on voimakas paholaisen ase. Ajattele, se on niin voimakas, ettei edes Jeesus voinut toimia ihmisten epäuskon tähden. Ja meillä on yhteisöllinen epäusko. Se on meidän seurakunnissa niin suuri, että meidän seurakunnissa ei tapahdu ihmeitä. Eikö hirveetä? Sen sijaan, että meillä olisi yhteisöllinen usko niin suuri, että kun me tulemme huomenna aamuna tuonne aamukirkkoon Jumalan palvelukseen, niin me laulamme, että on riemu, kun saan tulla Herra sun temppeliis. Ja me olemme täynnä intoa uskon henkeä, vaikka päähän koskee, vaikka toinen jalka ei ottanut päälleen, niin me silti olemme onnellisia, iloisia ja uskohenkisiä. Ja kuulemme, alamme nähdä ihmeitä. Voi että. Voi että. Onko teillä yhtään ikävä tämmöisen? Voi, että mä oon sanonut Herralle, että pie mua vielä hengissä. Että mä kerkeen nähdä tätä, että sun kansasi elää. Että mä saan nähdä sen. Että Jumalan kansa elää. Että se uskoo, että se tuntee ja se uskaltaa tuntea riemun ja surun. Se uskaltaa tuntea kivun. Eikä niin, että sano, että Herra on hyvä, hän on hyvä, mutta voit sanoa, että minä kuolen. Jumala haluaa, että me elämme uskoen uskollisesti silloinkin, kun kaikki tuntuu kamalalta. Kun menin tuohon aorttaleikkaukseen, siellä tiedettiin, että olen evankelista. Täysin levollisena, turvallisena menin. Katselin leikkaussalin kattoa, kunnes pimeeni. Ja sitten kun havahduin ja tiesin, että nyt on tultu takaisin tälle planeetalle ja lupasin Jumalalle, että työtä jatkan, niin tämä verisuonikirurgi, joka tämän leikkauksen teki, niin hän oli sanonut hoitajalle, minua auttoi suuremmat kädet. Mä ylistän! Yksi mummo sinne tai tänne. Mutta Jumala sanoi, että se on tänne. Haluaisitko olla uskovainen? Haluaisitko, eikä vaan haluaisit, vai tahtoisitko? Tahto on lujempi kuin halu. Minäkin vaan haluta maailman ympäri matkalle, mutta ei ole mitään mahiksia. Mutta tiedätkö, että jos sä tahdot jotakin, niin sä satsaat siihen. Eikö niin? Suuri ero. Minä tahdon. Jeesukselta sanottiin, että sinä voit parantaa, jos tahdot, mitä Jeesus sanoi, minä tahdon. Ai että kuulkaa, mun sisuksissa taas ruplattaa. Minä haluaisin nyt vaikka minkä näköistä ruplatusta päästää ilmoille, mutta te olette niin arvokkaan näköisiä, että ei tässä passaa mitään. Epäusko on voimallinen ase, mutta usko se vasta on voimallinen ase. Ja Raamattu sanoi, että mene siinä uskossa, mikä sinulla on. Se voi olla pieni usko, mutta se on usko suureen Jumalaan, eikö niin? Ja hän se on, joka toimii. Pieni usko. Jeesus sanoi, että jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, niin te sanoisitte. Edes mielestäni raapii pohja mutaa, eikö raavikki? Edes. Sellainen usko on usko elävää Jumalaa. Vaikka se raapisi pohja mutia, mutta sen takajana on suuri Jumala. Enää yksi ajatus. Siellä on hebraiskirjeen 11. luku, se on uskon luku, jossa sitten luetellaan nimiä ja tapahtumia. Ja sitten siellä on tämmöinen mies esillä kuin Noa. Oletteko te kuullut semmoisesta? Hän oli taatusti hullu. Hän oli taatusti hullu mies. Hän oli taatusti himouskovainen. Hän oli tosi uskovainen. Hän oli yleisen pilkan ja ivan kohteena. Ja sitten Raamattu sanoo Elävässä uutisessa näin. Merkkiäkään veden paisumuksesta ei näkynyt. Mutta Noa uskoi Jumalaa ja rakensi viivyttelemättä arkin. Ja sitten kuiva lause. Hänen perheensä pelastui. Halleluja! Aamen, aamen, aamen! Hullu! Naurettavaa! Ei merkkiäkään mistään, mutta kun Jumala sanoi, niin mies sanoi, kyllä Herra, ja alkaa pykätä suurta laivaa koivalle maalle. Ja Raamattu toteaa, hänen perheensä pelastui. Ai että, rahkeet repee. Viivyttelemättä hän rakensi arkin. Me näemme tässä uskovaisen ja epäuskoisen eron. Voit olla naurettava. Voit olla joidenkin mielestä ylihengellinen. Minua keljuttaa nämä ylihengelliset sanat. Mä yhtään tiedä, kuka sen mittapuu on asettanut, missä se passelihengellisyys kulkee. Joku on alihengellinen, sitten on semmoinen keskihengellinen, mutta ylihengellinen. Voit olla vaikka mitä ihmisten mielestä, mutta Jumala sanoi ja sinä sanoit kyllä ja sinun perheesi pelastuu. Mietipä sitä. Sinun perheesikin pelastuu. Onko se niin hirvittävän tärkeää, mitä joku työkaveri, naapuri, suku sanoo sinusta? Tiedättekö, että vähän tämmöinen hullu osa on aika mukava? voi elää huomattavasti löysemmin. Ei tarvitse olla aina kaulaa asti napitettu. Hebrealaiskirja 11 ja 6. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Amen.